Gepriýär Radatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew internet ulgamyny berk çäklendirmekde tanqid edilýän türkmen häkimetleri 1 martdan başlap internet tildigini ýokarlandyrmagy, şol bir wagtda onuň narhlaryny arzanatmagy wada berýär. Bu arada Türkmenistan fiksiýalaryň internet tornuny tildigi boýunça dünýäde Yine de izda korunları eyledi. Türkmen Telekom Elektrik Aragatnaş Kampanyasının 21. fevralda çap eden bildirişine göre 1. Mart'tan başlap odol tiyirligi sekundi 512 kilobit volun internete biriktirilen abonentlerin internet tiyirligi avtomatik görünüşte 1 megabit sekundi çıkarlar. Kampanyanın bildirişine layıklıkta 1 megabit sekund internet nırhnamasının aylık bakası 150 manat tiyirligi sekundi 2 megabit 4 megabit ve 6 megabit bolan internet narhnamalarynyň bahalary degişlilikde 180, 230 we 280 manat bolar. Mundan özel müşteriler tiýdiligi 1 megabit bolan internet narhnamasy üçin 170 manat, 2 megabit sekund internet üçin 200 manat töleg töleýärdi. Maglumata görä internet narhnamalarynyň bahalary 20 manat müşberini arzanaýar. Şu wagt üçin ýurtda fizik şahslary 4 megabit sekund we 6 megabit sekund tezlikli internet ödürlenmeýärdi.
Adamlar ýokary tezlik wadalaryna ynanmaýarlar. Şu wagt iň ýokary tezlik 2 megabit sekund. Ýöne sekundda 2 megabitlik internetin tezligi iş ýüzünde sekundda 500 kilobitden geçmeýär.
Diýper Balkanyň ýaşaýjy häkimetleriniň ýokary tezlik wadalaryna syn berdi. Birazdan 31 ýanwarda hökümetçi elektron neşirlerde Türkmenistanyň internet tezliginiň ýokarlandyryljakdygy, şeýle-de internet narhnamalarynyň bahalarynyň 1 fevraldan başlap arzanlanjakdygy barada habarlar peýda boldy. Ýöne bu habarlar soňu bilen birden ulanjylara ele ýetersiz boldy. Türkmenistanyň üýçeklen internet tezliginiň ýokarlandyrylýanlygy barada habarlar ýurtdaky internet tezliginiň ýene bir gelek dünýä ýurtlarynyň arasynda iň ýazaky orunlary eýleýän wagtyna gabat gelýär. Başada yerleşen ve dünya yurtlarına internet tiyliginin yağdayını urinyan speed test web hizmetlerinin 2023 yılın yanvar ayına çap eden son hasabatına göre Türkmenistan fiksiyelinin internet ulgamının tiyligi boyunca barlığı geçirilen 179 yurdun arasında Kuba'dan ve Oğanistan'dan son 177 zorunu yeledi. Türkmenistan'a bu sefer fiksiyelinin internet torunun ortaça tiyligi 2,34 megabit sekundu den oldu. Hükümetçi neşirlerde internet tiyliginin arttırılacaktığı ve arzanadılacaktığı varada yanvarın ahırına çap edilip bunun izyanı okuyuculara ile yetersiz olan malumatlardan son yaatlasak bu havarlar ila tarasını ulu gızıklanma döretti. İnternetin tiyligi varada hükümetçi neşirlerde ilk çap edilip sonra ile yetersiz olan havarların izyanı marvelayetine adamlar köpçülüklüğün Türkmen Telekom kampaniýasynyň yerli idarasyna ýüz tutup başladylar. Bu habarlar türkmen ulanjylarynyň arasyna sosial media ferişdelerine hem giňin paýlaşyldy. Buşluk, buşluk, mehriban dostlar 1 fevraldan başlap Türkmenistanyň ilatyna watandaşlarymyza size bize türkmen aragatnaşyk agentiniň Aşgabat şäher telefon ulgamyň täze internet hyzmatlaryny el ýeter bahadan ilatymyza Watandaşlarymyza hödürleýär diýip TikTok ulgamynak meşhur türkmen bloggerleriniň biri aýtdy. Ozal tiýdigi sekundda 512 kilobit bolan internet tiýdiginiň iki esse ýokarlandyrmagy barada sosial media täzelikleri köp san internet müşteklerinin yerli aragatnaşyk karhanalaryna baryp ýokary tiýdilikli internet üçin arza bermeklerini alyp geldi. Ýöne aragatnaşyk işgärleri ilatyň arzalaryny kabul etmekden ýüze wurdy. Bar bolan internetiňize şükür ediň. Ondan hem galaýmagnyp aragatnaşyk kompaniýasynyň işgärleri 1 fevralda Marwulaýetine ýokary tezlikli internet sorap kärhana 100 ton adamlara ýüzlendi. Azatlygyň ýerli habarçylary 8 fevralda Türkmen Telekom aragatnaş kompaniýasy tarapynyň tezligi sekundda 6 megabit bolan internet hyzmatynyň hödürlenmegini garaşlaýanyny habar berdi. Türkmen Telekomyň täze bildirişi bu maglumatlary tasdiklaýar. 1 martdan başlap ilata hödürlenmegi gödeňine tutulýan internet narhnamalary tezligi 4 megabit sekund we 6 megabit sekund bolan internet bukçularyny hem öz üçin alýar. Mundan özel Türkmenistanyň şeýle ýokary tezlikli internet bukçalary fizik şahslara hödürlenmeýärdi. Türkmenistanyň hökümeti internet ulgamyny berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Ýurt içine garaşdyk habar saýtlarynyň web saýtlary şeýle-de iri sosial torlaryň sahypalary petikli bolmagyny galýar. Ýurdun howpsuzlyk edaralary internet ulgamyna türli maglumat ferişdelerini berk çäklendirmek bilen borçlandyrylýar. Petikli saýtlara girmek üçin zerur bolan VPN hyzmatlaryny hödürleýän adamlar güýç edaralary tarapyndan ýygyrlanýar. Bu arada Türkmenistanyň internet tiýdiginiň ýokarlandyrmagy baradaky habarlar türkmen hökümetiniň global internet turuna bagly bolmadyk milli sany turuny işläp diýen döwürlerini gawat gelýär.